əvvəlki kimi təhlükə qalmaqdadır. Gələn həftə Avropa Birliyi Özbəkistana qarşı sanksiyaları ləğv edib etməməyə qərar verməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Yaponiyanın baş naziri Yasuo Fukuda Moskvaya gəlib. O, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və gələcək prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. İki günlük səfər çərçivəsində Böyük Səkkizliyin iyulda başlayacaq samitinə hazırlıq müzakirə olunacaq. Gözlənilir ki, Cənubi Kuril adaları ilə bağlı ərazi mübahisəsi də müzakirə ediləcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi Amerika və Britaniya hərbçilərinin Talibanla mübarizə metodlarını tənqid edib. New York Times qəzetinə verdiyi müsahibədə Kərzayi deyib ki, o Taliban tərəfdarlarının Amerika hərbçiləri tərəfindən həbsinə qarşıdır. Prezident deyib ki, bundansa hərbçilər yaraqları silahı qoymağa stimullaşdırmalıdırlar. Əfqanistan prezidenti eyni zamanda beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin Talibana qarşı kəndlərdə apardığı əməliyyatları da tənqid edib. Kərzayi deyib ki, Taliban və Əl-Qaidənin real təhlükəsi məhz Pakistandan gəlir. Və sonda İraqda neft kəmərindəki partlayış terror hadisəsi deyil, texniki səbəblərə görə baş verib. Bunu İraqdakı Amerika hərbçiləri bugün bildirib. Bir qədər əvvəl məlumat yayılmışdı ki, dünən Bağdadın cənubundakı neft kəmərini yaraqlar partladıb. Partlayış nəticəsində isə təhlükəsizlik xidmətinin 8 əməkdaşı yaralanıb. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də 2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər vaxtın xeyir olsun, Azadlıq Radiosunu deyənlər, 101.7 FM dalısında mən Xətiyə və biz səbtən hadisələrini nəzərdən keçirəcək. Həftə nə ilə əlamətlər olub? Hər halda Azərbaycan ətrafında baş verən hadisələr geosiyasi maraq kəsb etməkdədir. Bəlkə bir başlıq altında birləşdirmək olar Guam və NATO. Bax, belə əməkdaşlıqlar barəsində biz danışacaq. Studiyamızın qonaqları politoloq Hüseyin Balasərimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun. Sağ olun.
Sibil bəy, nə yerdədir həmin bu Azərbaycanın tərəfdaşlıqları? Yəni həm Guamı da nəzərdən keçirə bilərik, həm NATO ilə tərəfdaşlıq proqramı da nəzərdən keçirək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qalan dünya ilə əlaqələri nə yerdə, necə qiymətləndirəsiz və bu haqda nəyə göstərdi?
Yəni, hər iki hadisədən yəni, bir o qədər də çox müddət keçməyib. Buxarest samiti bu yaxınlarda öz işini tamamladı. Əgər Guamdan söhbət gedirsə, bu iki gün idi ki, sırağa gün ərzində Azərbaycana Moldova prezidentinin səfəri baş verdi. Yəni, bu da Moldovada Guam üzvü olan 4 dövlətdən biridir və çox maraqlıdır ki, Buxarest samiti tərəfə Moldova prezidenti belə bir bəyanat vermişdi ki, əgər öz ölkəsindəki deməli o münaqişə zonası, münaqişə separatçı rejim məsələsi həll olunarsa, o Guamdan çıxacaq, NATO ilə bağlı planlarını həyata keçirəcək. Bu bəyanat veriləndə bu müəyyən maraqla qarşılandı. Hamı güman edildi ki, Guam da parçalanacaq. Amma sonradan belə bir məlum oldu ki, belə bir bəyanatla çıxış etsə də Moldova rəhbərliyi Guam üzvlərinə hər hansı bir rəsmi müraciət ünvanlamayıb. İndi səfər zamanında mən izlədim, fikirləşdim ki, görünmür, yəni baxdım ki, görüm Guamla bağlı hər hansı bir fikir səslənəcək, səslənməyəcək. Guamla bağlı hər hansı bir fikir səslənmədi. Yəni belə çıxır ki, Guam fəaliyyət göstərəcək, o parçalanmadan çəkindi. O Moldovanın o bəyanatına gəldikdə isə o çox güman ki, daha çox ritorik bir mahiyyət kəsb edilmiş. NATO məsələsi. Mən bayaq dedim, Buxarest samitindən bir o qədər böyük vaxt keçməyib. Yəni Ukrayna ilə Gürcüstanın bloka üzvlük məsələsi Almaniya və Fransa bəzi dövlətlər üzvatından bu dəfə təxirə salındı. Amma bütün ekspertlər belə bir rəydədilər ki, çox güman ki, yaxın bir il ərzində keçiriləcək növbəti samitdə artıq Ukraynanın və Gürcistanın da məsələsi həll olunacaq. Azərbaycana gəldikdə isə bilirsiniz, yəni indi istər Guam çərçivəsində, istərsə keçmiş Sovet respublikaları arasında bir qədər maraqlı bir mənzərə yaranıb. Məsələn, Guamın iki dövləti artıq fəal şəkildə NATO inteqrasiya olunmaq əzmindədir. Amma digər iki dövlət Moldova və Azərbaycan isə hələ gözləyir. Mənim bu məsələ ilə bağlı fikirlərim bir qədər fərqlidir. Yəni əksər müşahidəçilər belə deyirlər ki, yəni Gürcistan NATO-ya üzv olduqdan sonra Azərbaycanın da başqa çıxış yolu qalmayacaq. Azərbaycan NATO üzv olacaq. Amma mən belə hesab edirəm ki, hər halda Azərbaycan tərəfindən NATO-ya fəal bir, yəni inteqrasiya olunmaq cəhdi müşahidə olunmur. Yəni biz proqramın bir mərhələsini başa çatdıq, sülh naminə tərəf təşkilat proqramı. İndi ikinci mərhələ başlanır. Bu mərhələlər nə qədər davam edəcək, nə vaxt qurtaracaq, bunu yəni indidən demək bir qədər çətindir. Azərbaycan rəhbərliyi daha yaxşı olardı ki, NATO ilə bağlı səylərini artırsın. Bax indi Gürcistanda bir qədər mürəkkəb proseslər gedir. Həmin bu NATO-ya üzv olmaq məsələsi ilə bağlı. O vaxt ruslar demişlər ki, əgər Gürcüstan NATO-ya üzv olmaq istəsə, Abxaziya Sızan və Cənubi Ossetiyadan əl çəksin. İndi Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə Abxaziya ilə hökumətə tapşırılıb ki, Abxaziya ilə Cənubi Ossetiyaya münasibətlərlə bağlı fəal iş aparsınlar. Bir tərəfdən Azərbaycanın apardığı, yəni o ölçülü balanslaşdırılmış siyasəti təqdir edənlər də var. Deyirlər ki, məsələn, baxın görün, əgər Azərbaycan deməli NATO-ya fəal inteqrasiya olmaq yolunu tutsaydı, onda Dağlıq Qarabağ məsələsində, Dağlıq Qarabağ regionunun da adı, bölgəsinin də adı bu həmin Abxaziya və Cənubi Ossetiya ilə birgə hallanardı. İndi düzdür, bax indi Rusiya tutaq ki, Dağlıq Qarabağın adını çəkmir. Amma bu nə vaxta qədər davam edəcək, nə vaxta qədər çəkməyəcək? Yəni illər ərzində, 10 illər ərzində, 20 illər ərzində Azərbaycan qeyri-müəyyən vəziyyətdə qala bilməz. Gürcüstan da digər respublikalarda keçir NATO inteqrasiya olunacaqlar. Mənim elə ki, bu gözləmə mövqeyində dayanmaq bir qədər yanlışlıqdır. Yəni daha fəal siyasət aparmaq lazımdır. Gürcüstanla əməkdaşlıq etmək lazımdır. Düzdür, Gürcüstanla bizdə əməkdaşlıq var, amma bunu mən inteqrasiya olunmaq baxımından, NATO inteqrasiya olunmaq baxımından deyirəm. Əgər belə səylər gücləndirsəydi, intensivləşsəydi yaxşı olardı. Düz indi bizdə bilirsiniz, yəni bir qədər o spontan, yəni ki, tarixin gedişi haqqındakı o qanunlarla bağlı fikirlər söyləyir. Deyirlər ki, gec-tez onsuz da NATO-ya üzv olacaq. Amma gec-tez üzv olmaya da bilər. Əgər məsələn bu cür siyasət davam etsə, indi hakimiyyət fəallıq göstərməsə, təşəbbüskarlıq göstərməsə, bu siyasət baş tutmaya da bilər.
Hüseyin Bala Səlimov fikirləri idi. Bu Zəfər Quliyev həmçinin burada studiyamızdadır. Zəfər bəy, Hüseyin Bala bəyin fikirlərini davam etdirərkən Azərbaycan siyasətini, apardığı siyasətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Çünki müxtəlif fikirlər var ki, bir fikirlər bölüşür də, fəal siyasət aparılır və fəaliyyətsizdir. Bu iki fikirə nə deyirsiniz? Dəstəkləyirsiniz yoxsa dəstəkləmirsiniz və niyə?
Azərbaycan hakimiyyəti apardığı siyasəti adətən balanslaşdırılmış siyasət adlandırır. Burada belə formal yanaşsaq doğrudan belə balanslaşdırılmış siyasətə oxşuyur. Ona görə ki 2003-cü ildən bəri götürsək indiki hakimiyyətin prezidentin deyək ilk prezident müddətini Azərbaycan tək Rusiya məsələsi deyil, yəni bir çox qonşularla münasibətləri bərpa edə bilib, qura bilib. İranla münasibətlər son illər konstruktiv xarakter daşıyır. Türkmənistanla faktiki olaraq soyuq müharibə bir vəziyyətində idi Azərbaycan. Türkmənistanla da münasibətlər düzəlibdi. Burada həm Azərbaycan hakimiyyətinin demək olar müsbət addımları rol oynayıb, eyni zamanda Türkmənistanda da hakimiyyət dəyişib. Özbəkistanla münasibətlər yaxşı qurulur. Quam çərçivəsində fəal siyasət aparılır və əsas da aydındır ki, ilk növbədə hamı onu vurğuluyor, Rusiya ilə münasibətlər. Əvvəlki gərginlik, deyə Yeltsin dövrünü biz xatırlatsaq, ümumiyyətlə Rusiya ilə münasibətlər çox gərgin idi. Hətta Rusiya Azərbaycana qarşı iqtisadi blokada siyasətini də həyata keçirirdi. Deyək, Rusiya ilə münasibətlərin düzəlməsini Heydər Əliyev dövründə başlanmışdı, lakin məhz son 5 ildə demək olar ki, bir çox sahələrdə, həm siyasi sahədə, həm enerji sahəsində baxmayaraq ki, maraqlar üst-üstə gəlmir və Azərbaycan deyək, enerji sahəsində Rusiya qarşı konkurent kimi çıxış edir, rəqib kimi çıxış edir. Lakin hər halda biz belə ciddi konfliktlərin və gərginliyin artmasını müşahidə etmirik. İqtisadi sahədə də fəal demək olar ki, siyasət aparılır. Eyni zamanda hətta diplomatik deyək bu cədvələ biz baxsaq, görərik ki, son 5 ildə Azərbaycan prezidenti dəfələrlə Rusiyada olub. Bütün sammitlərdə də sammitlərdən də kənarda deyək sırf fəal işçi səfərləri də olub. Eyni zamanda da hər ay demək olar ki, telefon danışıqları baş verir. Yəni ki, burada faktiki olaraq müsbət tərəfləri var. Etiraf eləmək lazımdır ki, Azərbaycan çalışır qonşularla normal münasibət qorumaq. Lakin eyni zamanda indiki müasir siyasətdə öz Azərbaycan kimi balaca bir ölkəyə və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan geosiyasi baxımdan çox strateji bir yerdə yerləşib və ona görə Azərbaycan kimi ölkəyə tam balanslaşdırılmış və neytral siyasət aparmaq çox çətindir, bəlkə də mümkünsüzdür. Ona görə burada faktiki olaraq prioritetlər ölçülməlidir və ilk növbədə Azərbaycan hansı kursa daha sadiqdir, hansı prioritetlər onun üçün vacibdir. NATO doğrudan da Azərbaycan üçün prioritetdirsə, deməli bu sahədə daha ardıcıl, daha prinsipial siyasət aparılmalıdır. Qərbə inteqrasiya prioritetdirsə, deməli qonşularla dostluq edə-edə eyni zamanda da öz prioritet kursundan kənara dönmək olmaz və bu ardıcıl aparılmalıdır. Burada Hüseyin Bala bəy Moldova prezidentinin Bakıya səfərini qeyd elədi və Quam çərçivəsində bu ölkələrlə əməkdaş başlıq. Mən bir nüansa fikir yönəltmək istəyirəm. Bəlkə də bu təsadüfi deyir ki, Guam çərçivəsində bu dörd ölkələr elə bil ki, iki cütlüyə bölünüb. Faktiki olaraq biz görürük ki, Ukrayna ilə Gürcüstan həm daha sıx bir-birindən əlaqədədirlər. Hətta prezidentlər səviyyəsində onlar demək olar ki, tez-tez görüşürlər və daha komfort özlərini hiss edirlər bir ölkəyə gedəndə, yəni bir yerdə olub məsələlərə müzakirə edəndə. Baxmayaraq ki, Gürcüstan Azərbaycanın strateji partnyorudur və coğrafi baxımdan lap yaxında yerləşir. Lakin eyni zamanda biz görürük ki, deyək, Azərbaycanı bir çox cəhətlərə görə elə bir Moldova ilə Azərbaycan daha yaxın görünürlər. Burada söhbət tək konfliktdən getmir, yəni ki, bu iki ölkənin ikisində də deyək separatçı konflikt var, lakin Gürcüstanda da var, biz bilirik belə konflikt. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki, burada bir neçə məsələ var. Yəni ki, daxili siyasətdə biz götürsək, Gürcüstanla Ukrayna post-aranjist ölkələrdir. Yəni ki, bunlar istər-istəməz narıncı inqilab nəticəsində dəyişirilib və yeni hakimiyyət də istər-istəməz bu inqilabda səslənən şuarlara sadiqliyi göstərmək məqsədi ilə demokratik şuarlara daha çox yer verir. Demokratik dəyərləri çalışır həyata keçirmək. Ona görə Moldovada isə deyək hakimiyyətdə kommunistlərdir. Varonin kommunisti. Azərbaycanda demək olar ki, hakimiyyətdə kommunistlər olmasa da, həm də bir çox sahələrdə biz görürük ki, dünya baxış, yəni ki, ölkədə istifadə edilən siyasət, bu üslublar daha çox neosovet üslubudur. Yəni ki, bu baxımdan, yəni iş üslubuna görə Moldovadakı elita, hakimiyyətdə olan elita ilə Azərbaycanda hakimiyyətdə olan elita bir-birinə biraz oxşuyurlar, yaxındırlar. Eyni zamanda Moldovada və Azərbaycanda qərbə inteqrasiya baxımından ehtiyatlı inteqrasiya strategiyasını seçiblər. Həm Moldova, həm Azərbaycan. Burada həm Avropa strukturlarına inteqrasiya söhbətində demək olar, həm NATO-ya inteqrasiyada. Azərbaycan da ehtiyatla yanaşır və çalışır burada vaxtından əvvəl bu məsələni aktuallaşdırmamaq. Həm Moldovada bu yolu gedir. Eyni zamanda Rusiya münasibətdə. Moldova da bəyan edir ki, onun deyə əsas siyasi kursu qərbə inteqrasiyası, lakin eyni zamanda elə bir iki dənə geosiyasi bir stulda oturmaq çalışır. Həm Moldova iqtidarı, həm Azərbaycan iqtidarı. Yəni qərbə inteqrasiya, lakin eyni zamanda Moskva ilə yaxşı münasibətlər saxlamaq.
Politolog Əfəquluzadə efirimizdə bu balanslaşdırılmış ifadəsinə razı olmayarkən söhbəti gətirib ona çıxartdı ki, Azərbaycanın bu növ siyasəti yola vermək siyasətidir.
Bəli, burada konyunktur pragmatik yanaşma da var. Yəni Azərbaycan çalışır manevr etmək. Bu başa düşüləndir. Yəni ciddi risklərdən qaçmağa çalışır Azərbaycan hakimiyyəti və Moldova hakimiyyəti də. Ona görə ki bu separatçı konfliktlərin o ölkələrdə bu olan separatçı konfliktləri məsələsi də ehtiyatlı yanaşmağa vadar edir bu ölkələri. Eyni zamanda Gürcüstanla Ukraynadan fərqli olaraq Moldova Azərbaycan axı qərb ölkələri tərəfindən də hələ o qədər ciddi dəstəyə malik deyirlər. Yəni ki, Gürcüstan özünü bəzi məsələlərdə riskli apara bilər. Bilir nəyə güvənir. Onun arxasında lazım gələndə daha prinsipial şəkildə aparıcı qərb ölkələri durur. Ukrayna öz daxili potensialına da güvənir. Eyni zamanda o da Avropa dəstəyinə güvənir, Amerikanın dəstəyinə. Azərbaycan iqtidarı həm Moldovanın iqtidarı başa düşürlər ki, burada tam həm hələli o dəstək, yəni ki, 100% güvənmək bu dəstəyə mümkün deyil. Ona görə daha ehtiyatlı siyasət aparırlar. Lakin burada mən şəxsən o fikirdəyəm ki, Azərbaycan deyək NATO məsələsindən söhbət gedirsə, həm Azərbaycan, həm Moldova NATO-nun üzvü olacaq və bu qaçılmazdır. Qlobal, dünyada qlobal dəyişikliklər baş verməsə bu qaçılmazdır. Ola bilsin eləcə NATO-nun özü bu iki ölkələrə, bayaq dediyim kimi Guam iki cütlükdən ibarətdir, Ukrayna ilə Gürcüstana bir sürət qrafiki verib və Azərbaycanla Moldova faktiki olaraq ikinci eşelonda, ikinci deyən cərgədə gəlirlər. Yəni ki, bu tək Azərbaycanla Moldova ölkələrinin iqtidarın öz təşəbbüsü deyil ki, o sürəti azaldır, ehtiyat edir. Bu razılaşdırılmış bir cədvəldir.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarında, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırlar səhərində mən sizlə birlikdə həftənin hadisələrini politoloqlar Zəfər Quliyev və Hüseyin Bala Səlimovla burada əyləşərkən nəzərdən keçiririk. Hüseyin Bala bəy, Azərbaycan yaxınlığında baş verən hadisələr Azərbaycanı nəyi düşünməyə sövq edə bilər? Misal üçün götürək Gürcüstan Rusiya arasında anlaşılmazlıqları, deməzdim münaqişə, amma problemlər, BMT səviyyəsinin təhlükəsizlik şurasının səviyyəsinə qaldırmaq, həmin bu problemin müzakirəsi nəyi düşündürməyə vaad edir Azərbaycanı?
Bir formal tərəfdən götürəndə o NATO və inteqrasiya olunmaq məsələsində ehtiyatlı davranış tərzinin tərəfdarları, yəni bu prosesləri əsas götürərək, Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinə o cümlədən əsas götürərək, öz mövqelərinin daha nətər deyirlər, tutarlı, daha doğru olduğunu deyirlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, baxın, görün, məsələn, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərini Saakaşvilinin NATO siyasəti hansı səviyyəyə gətirib çıxartdı. Bu, bir qədər formal məntiqdir. Əslində qalsa, bilirsiniz, yəni, demək olmaz ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri, təbii ki, bayağı da qeyd edildi. Formal olaraq Rusiya-Azərbaycan münasibətləri əvvəlki dövrlərə nisbətən, məsələn, Yeltsin dövrünə nisbətən daha da yaxşılaşıb. Nisbətən bir qədər, mən deməzdim yaxşılaşıb, stabil səviyyə çatıb. Yəni, bunu biz etiraf edirik. Amma bilirsiniz, yəni, o mina zamedlə nümudəyisi deyirlər. Azərbaycan-Rusiya münasibətlərində də o mina var. Nə vaxtsa o mina partlaya bilər. Yəni bu günləri bax o dünən də Bəpa Qozadı dedi, yola verməklə. Yola vermək siyasəti ilə təbii ki, Rusiyanı qıcıqlandırmamaq olar, İranı qıcıqlandırmamaq olar. Amma Azərbaycan da bilirsiniz uzun müddət bayaq mən dedim qeyri-müəyyən vəziyyətdə qala bilməz. Azərbaycan hərəkət etməlidir. Dünyanın təhlükəsizlik arxitekturası var. Bu arxitektura təkmilləşir. Bu arxitekturanın coğrafiyası genişlənir. Azərbaycan da bu arxitekturada özünə bir yer tapmalıdır. Hal-hazırda biz Azərbaycanı biz götürək Azərbaycanınki vəziyyətdə. Azərbaycan nə neytral dövlət kimi ki, İsveçrə kimi ya başqa bir neytral dövlət kimi heç kim tərəfindən etiraf olunmur ki, Azərbaycan neytral dövlətdir. Nə də Azərbaycan tərəfindən belə bir bəyanat verilmir ki, Azərbaycan neytral dövlətdir. Yəni bu yoxdur. Bundan başqa, məsələn, Ermənistanı götürsək, Rusiya Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçısıdır. Rusiya ilə bir yerdə MDB çərçivəsində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi. Azərbaycan, yəni mən də hesab edirəm ki, daha düzgün olar, daha yəni bu yaxşıdır. Bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində qoşulmayıb, onun üzüdür. Yəni Azərbaycan faktiki olaraq heç bir təhlükəsizlik müstəvisində və heç bir təhlükəsi blokunda təmsil olunmayıb. Onun NATO ilə əməkdaşlığı, sülh əmrinə tərəfdaşlığı bu proqramlarda real təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mahiyyəti kəsb edən proqram deyirlər. Yəni bu sadəcə müəllim tələbə öyrənmək, öyrətmək, öyrətmək, öyrənmək siyasətidir. Yəni Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələsi hələ açıq qalıb. Bu heç bir təhlükəsizlik blokuna qoşulmayıb, heç bir hərbi bloka qoşulmayıb. Axı bilirsiniz, yəni bizim regionumuz da elədir. Regionumuz da elədir, o qədər mürəkkəb regiondur ki, mən inanmıram ki, burada məsələn neytral dövlət statusunu uzun müddət saxlamaq, yəni onu qorumaq mümkün olsun. Niyə görə? Çünki bizi o qədər də mütərəqqi dövlətlər əhatə etmirlər. Əgər bizi Avropanın ortasında olsaydıq, Avropanın göbəyində olsaydıq, yəni bu indiki statusla, indiki vəziyyətimizlə bəlkə də biz yəni qonşularımızı qıcıqlandırmazdıq. Amma biz indiki vəziyyətlə hamını qıcıqlandırırıq. Bu mənadan yanaşanda mənə elə gəlir ki, problemi uzatmaq olar, problemdən qaçmaq olar. Amma daha yaxşı yol odur ki, sən problemin üstünə gedəsən. Əgər xüsusən də sən əminsən ki, bu problemi sən nə vaxtsa həll etməlisən. Yəni bu mənə də baxanda mən elə gəlir ki, bu gözləmə siyasəti, artıq Yeni Azərbaycan Partiyası 14 ildir hakimiyyətdədir. Yəni bu gözləmə siyasəti. Bunlar yəni bu terminlər deyirlər ki, vaxtı gələndə, vaxtı yetişəndə. Birisi yəni bəlkə də terminlər diplomatiya baxımından, o misal var deyirlər ki, diplomata dil ona görə verilib ki, öz fikirlərini gizləsin. Bu diplomatiya baxımından bəlkə də bu terminlər maraq kəsb edir. Ancaq real siyasət baxımından, seçicilərin psixologiyası baxımından, cəmiyyət baxımından, axı insanlar bu sualı verirlər. Vaxtı gələndə axı nə vaxt bunun vaxtı gələcək? Kim bunu müəyyən edir? Necə müəyyən olunur? Əslində Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini götürsək, orada qeyri-adi heç nə yaşanmır. Rusiyanın Gürcüstana münasibəti hamıya bəllidir. Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Ossetiyada oynadığı rol hamıya bəllidir və bu rol özünü təzahür etdirir. Eyni ilə də Dağlıq Qarabağ məsələsində də Ermənilər Azərbaycanın 20% torpağını işğal edə bilməzdilər əgər Rusiya olmasaydı. Yəni Rusiyanın da buradakı rolu hamı üçün aydındır. Biz uzun müddət bilirsiniz, yəni Rusiyanın adını çəkməməklə artıq yeri gəlmişkən çəkmək cəhdləri də var. Yəni belə cəhd cəhətlər də olunur. Yəni bunu da heç nə həll etmirik. Mənə elə gəlir ki, daha düzgün olardı ki, biz qarşımıza konkret məqsəd qoyaq. O məqsəd aydınlığı böyük şeydir. Və konkret məqsədlər çərçivəsində inadla addım-addım gedək o məqsədə doğru. Və bilək ki, problemin üstünü örtməklə, onu müvəqqəti yuvatmaqla problem həll olmur. Bəlkə də zaman keçdikcə o problem daha da kəskinləşir, daha mürəkkəb forma alır.
Aydındır. Şəmbəl Səlim fikirləri idi bu. Qalan 6 dəqiqə ərzində indi qısaca gəlin keçək Azərbaycan daxili siyasətinə. Şəmbəl bəy, necə düşünürsünüz? Xarici siyasətə balanslaşdırılmış deyilir. Azərbaycan daxili siyasəti də mi balanslaşdırılmışdır, yoxsa necə?
Yox, qətiyyən. Biz yəni o xarici siyasətdə balanslaşdırma nədir, hansı formada nəzərdə tutulur, nədir? Biz bu artıq kifayət qədər danışdıq. Mən qısaca buna toxunmaq istəmirəm. Yəni mən təəssüf hissiləri bir vətəndaş kimi qeyd etmək istəyirəm ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti təəssüf ki, xarici maraqları, yəni müxtəlif xarici maraqları, müxtəlif dövlətlər tərəfindən yönəlilən xarici maraqları daha çox nəzərə alınır nəinki öz cəmiyyətinin maraqlarını. Yəni cəmiyyətin maraqları demək olar ki nəzərə alınmır. Həm iqtisadi baxımdan, həm siyasi baxımdan cəmiyyət elə bir ki bir qədər cəmiyyətə qarşı tam etinasızlıq göstərilir. Yəni bunun biz müxtəlif formalarda təzahürlərini hiss edirik. Bax bilirsiniz, yəni bayaqdan bir saatdır təxminən söhbət edirik. Rusiya ilə bağlı necə ehtiyatlı siyasət yürüdülür, İranla bağlı siyasət yürüdülür, nə bilim başqa məsələlərlə bağlı siyasət yürüdülür. Amma cəmiyyət bir siyasi aktor deyirlər də, politologiyada oyundan kənar vəziyyətdədir. Nə cəmiyyətlə siyasi dialoq qurulur, nə iqtisadi dialoq qurulur. Özünüz də görürsünüz ki, bax, məsələn, götürün, indi seçki elidir, müxalifətlə dialoq yoxdur, cəmiyyətlə dialoq yoxdur. İndi seçki elidir, güman etmək olardı ki, iqtisadi siyasətdə, qiymət siyasətində ən azı seçkiyə görə müəyyən yumşalma, mülayimləşmə hiss olunacaq. Təəssüf yoxdur, qiymətlər gün-gündən artır, inflyasiya artır. Yəni cəmiyyət bir sözlə bir nəzərə alınmır. Yəni ona görə burada hər hansı bir balansdan danışmaq tamamilə mümkün deyil. Yəni hansı balansda danışmaq? Bütün hallarda bilirsiniz, yəni normal dövlətlərdə bütün halda cəmiyyət hakimiyyətdən güclü olmalıdır. Yəni heç bir hakimiyyət öz cəmiyyətinin pövqündə dayanmamalıdır. Amma bizdə balans cəmiyyətin hakimiyyəti xeyrinə pozulub. Hakimiyyət demək olar ki özünün o repressiv aparatı ilə birlikdə cəmiyyətdən qat-qat güclüdür və ona görə güclüdür və ona görə də cəmiyyəti tənzimləyə bilir. Nə müxalifətlə hakimiyyət arasında balans yoxdur. Düzdür, bilirsiniz, yəni hakimiyyətlə müxalifət arasında balans yaratmaq həmişə bu qədər çətin olur, çünki hakimiyyət güclü olanda müxalifət zəif olur, müxalifət zəif olanda hakimiyyət güclü olur. Amma buna baxmayaraq, bilirsiniz, amma bütün bunlara baxmayaraq, hardasa bir balans da olmasa bir müvazinə saxlanılmalıdır, tarazlıq gözlənilmir. Təəssüf ki, bu da yoxdur.
Zəfər bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Faktiki olaraq bizim hakimiyyət heç həmən o balansı heç axtarmır da daxildə, heç nail olmaq da istəmir ki, o faktiki olaraq bu siyasi, Azərbaycanda mövcud olan siyasi rejim başqa bir siyasi xəttin üstünlüyü veribdir, daxildə aparılan siyasət. Formal olaraq, formal yanaşsaq bu demokratiyaya bənziyir. Ona görə buna ilə çox vaxt deyilər demokratiyanın imitasiyası. Yəni, həmən o institutlar mövcuddur. Bütün başqa, belə baxanda formal baxımdan bizdə bütün institutlar mövcuddur. Hətta hakimiyyət bölgüsü də var. Hətta olmayan ombudsman institutu yaradıldı, ictimai televiziya yaradıldı. Belə baxanda çox partiyalı sistemdir. Partiyalar mövcuddur. İqtidar tez-tez deyək tənqidi qiymətlərə qarşı, xaricdən gələn tənqidi hesabatlara qarşı rəqəmləri deyir ki, Azərbaycanda yüzlərlə qəzetlər var, nə qədər partiya var. Yəni, pluralist bir cəmiyyət yaranıb. Əmbə, real mahiyyəti hakimiyyətin, ona görə deyirəm, yəni, real mahiyyəti ondan ibarət ki, bu hamısı şırmadır, hamısı dekorasiya, imitasiya xarakteri daşıyır. Əslində isə hakimiyyətin o skeletini biz götürsək, burada sırf sərt avtoritar rejim, həməşə sərt avtoritar rejimə meyil göstərilib. Hansısa bir dövrdə avtoritar rejim büdrüyüb, zəifliyib, o vaxtı biz görmüşük daxildə bizdə belə proseslər olub. Aklokratik elementlər hətta artıbdır, müxalifət fəallaşıb. Lakin eyni zamanda ümumi götürsək, həmən o ənənə qalmaqdadır. Sırf avtoritar rejim, sərt avtoritar rejim və son illər bu avtoritar rejim faktiki olaraq polis rejimə çevrilməkdədir. Ona görə ki, Azərbaycanda polis gücü qanunlar idarə etmir, münasibətləri, dövlətdə olan münasibətləri, güc, pul və hakimiyyətin əlində olan administrativ resurs. Bu üç Əslində bu üç faktordan istifadə edərək mövcud olan hakim rejim istədiyinə nail olur. Həm cəmiyyəti sustura bilir, həm müxalifəti, həm lazım gələndə mətbuatı da susturur. Ona görə faktiki olaraq bunda çox təəccüblənməyə də dəyməz. Yəni ki, bu əslində əvvəldən gələn ənənədir ki, get-gedə sərtləşir bu siyasət və indi biz onun indiki bu vəziyyətini görürük.
Minnətdarım Zəfər bəy, fikirlərinizə görə çox sağ olun. Simbol bəy, sizə də təşəkkürlər.
Sağ olun.
Həfələn hadisələrini biz bu dəqiqələrdə nəzərdən keçirdik. Azərbaycanın bu hadisələri birləşdirdik həm daxili, həm xarici siyasəti istiqaməti bilə adı səllüfəsi altında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Türk dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibət